Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сённяшнім эфіры аналітычная перадача пра аскі акцэнт. Званочкі Яна Максімюка. І ў залатым запасе перадача Сергія Дубовца «Вострая брама» і Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. У Венесуэле сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Уга Чавес, які кіруе краінай ўжо 14 гадоў, дамагаецца пераабрання на чацвёрты тэрмін. Яго галоўны супернік 40-гадовы Энрике Капрылес, кандыдат ад апазіцыйнага блоку дэмакратычнага адзінства. Перадвыбарчая кампанія праходзіла ў напружанай атмасферы. Абодва кандыдаты рэзка крытыкавалі адзін аднаго. Чавес, які называе сябе прыхільнікам пабудовы сацыялізму, заяўляў, што Капрылеса падтрымліваюць замежныя дзяржавы і наркамафія. Капрылес абвінавачваў дзейны урад у карупцыі і неэфектыўным расходаванні сродкаў. А пытанні сведчаць, што шанцы Чавеса большыя, аднак разрыў паміж кандыдатамі перад выбарамі скарачаўся. Турцыя пяты дзень запар адказвае артылерыйскім агнём на абстрэлы з тэрыторыі Сырыі. Памежныя артылерыйскія перастрэлкі пачаліся ў сераду, калі 5 мірных жыхароў Турцыі былі забітыя снарадам з сырыйскай тэрыторыі. Гэта найбольш сур'ёзнае абвастрэнне на мяжы ад таго часу, як 19 месяцаў таму ў Сырыі пачалася грамадзянская вайна. Міністр абароны ЗША Леан Панетта папярэдзіў, што канфлікт можа выйсці за межы Сырыі. Паводле яго, Вашынгтон праз дыпламатычныя каналы заклікае бакі не дапускаць эскалацыі канфлікту. У Петербургу прайшоў мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны гібелі журналісткі Анны Паліткоўскай. Яе застрэлілі каля ўласнай кватэры 7 кастрычніка 2006 году. Забойства дагэтуль застаецца нерасследаваным. Паліткоўская была жорсткім крытыкам вайны ў Чачні, карупцыі ў расейскай уладзе і палітыкі Уладзіміра Пуціна. Тым часам Уладзімір Пуцін сёння адзначае сваё 60-годзе. Паводле прэсавай службы Крамля, ён святкуе ў сямейным коле і ніякіх дзяржаўных мерапрыемстваў з гэтай нагодай не запланавана. У розных гарадах Расіі адбыліся грамадскія акцыі пад лозунгам «Праводзім дзядулю на пенсію», гаворыць адзін з іх удзельнікаў.
Мы рашылі сабрацца здесь, чтобы выразіць сваё адношэнне к юбіляру. 60 лет – это не очень много для политического лидера, но проблема в том, что Путин правит Россию уже 13 лет, и не факт, что это юбилей, это его последний юбилей на государственном, на президентском посту. Скорее всего, 70 лет он тоже будет президентом России.
Гаварыў адзін з удзельнікам грамадскай акцыі «Праводзім дзядулю на пенсію», прымеркаванай да 60-годзя Уладзіміра Пуціна. З'явіліся паведамленні пра затрыманне некалькіх чалавек, якія бралі ўдзел у гэтай акцыі. Праваабаронцы паведамляюць пра чарговы выпадак самаспалення ў Тыбэце на знак пратэсту супраць кітайскага панавання. 27-гадовы мужчына спаліў сябе ў суботу, патрабуючы рэлігійнай свабоды, правоў для тыбецкай мовы і дазволу на вяртанне з выгнання духоўнага лідара Далай-ламы. 2009 году каля 50 тыбетцаў падпальвалі сябе на знак пратэсту супраць кітайскага панавання ў рэгіёне. Болей за 40 з іх загінулі. Амерыканская прыватная кампанія рыхтуецца да запуску другога грузавога касмічнага карабля на міжнародную касмічную станцыю. Запуск мае адбыцца сёння ўначы. Гэтым рэйсам на станцыю даставяць харчовыя прадукты і матэрыялы, а потым карабель мае вярнуцца на зямлю з эксперыментальнымі ўзорамі і абсталяваннем. Першы запуск прыватнага касмічнага карабля «Дракон» адбыўся ў траўні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну слухайце і чытайце нас у інтэрнэце.